Akka tokkummaan mootummootaa jedhetti Itoophiyaan karaa qarqaarsaan kennan banuu baattee jennaan nam kum hedduu lol Tigraay baqate. Naannoo sun seenanii qarqaaruun dhiba. Lisa Shilaayinitti erge jalannee nutti.
Tokkummaan mootummootaa fi mootummaan Itoophiyaa roobii darbe jaarmayoonni gargaarsaa naannoo dhaqqabuuf rakkisaa ta'an dhorkaa malee akka seenaniif walii galanii turan. Kunis hojiirra ooluuf ka jiru yoo ta'u gargaarsi dhala namaa bulchiisa naannoo Tigraay keessa karaa itti dhaqqabutu banamaa jedhameetu. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka jedhutti akka haalli mijateen hojjetoonni isaa bobba'uuf qophiin eegaa jiran. Dubbihimaan jaarmayaa kanaa yookaan WHO Tariik Jaasaareevich akka jedhanitti walitti bu'iinsa uumameen caasaan tajaajila eegumsa fayyaa diigamee jira.
That will impact programs of immunization, of disease control, surveillance and other issues. So it is really important as soon as the access.
Kun ta'uun sagantaa tallaalii to'annaa dhukkubootaa hordoffii gaggeeffamuu qabuu fi dhimma kanneen biroo irratti dhiibbaa qabaata. Kanaaf akkuma karaan banameen hatattamaan dawaalee barbaachisoo ta'an kan dhukkuboota daddarboo qofatoo hin taane kan dhukkubootan daddabarrees kanneen biroos seensisuun tajaajila eegumsa fayyaa iddootti deebisuun akkaan barbaachisaadha jedhan. Jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka akeekkachiisetti vaayirasii koroonaa fi dhukkubii daddabroon kan akka busaa fayyaa uummata Tigraay irratti dhiibbaa hamaa qaba. Dhukkubsattoota 10,000 baatilee 3 ka gargaaru meeshaalee wal'aansa hatattamaa barbaachisoo erguusaa WHO'n beeksisee jira. Jaasaareevich akka jedhanitti dhaabbati isaanii namoota yaadaan yookaan qaamaan miidhaman wal'aanuuf dhukkuboota koleeraa, busaa fi hanqina nyaataa ittisuuf waan gargaaru qophaa'eera. Kunis kutaalee daangaarra jiran ni dabalata. Meeshaalee kana Tigraay keessatti raabsuuf qophii ka jiru ta'uu fi kana gochuufis karaa gargaarsi dhala namaatti dhaqqabu banamuusaa eegaa jirra jedhan. Walwaraansituun ka'in dura sagantaan nyaata addunyaa Tigraay keessatti uummata 1,000,000 gargaarsa nyaataa kennaa ture. Dubbihimaan jaarmayicha kanaa Toomsan Piirii akka jedhanitti akka tokkummaan mootummootaa tilmaametti yeroo ammaa namoonni yoo xiqqaate dachaa lakkoofsa kanaa ta'antu gargaarsa eeggataa jira.
We note that violence may have disrupted WFP's existing operations in Tigray.
Hokkarri gaggeeffamaa jiru sagantaalee dhaabbati sagantaa nyaata addunyaa Tigraay keessatti gaggeessu mancaasee jira. Kana malees namoota gargaarsa barbaadan haaraan jiraachuu malan. Gargaarsi barbaachisu maal akka ta'e adda ega baafame booda namoota haaraa gargaarsa eeggataniifis jaarmayaan keenya deebii kennuuf qophiidhaa jedhaniiru. Jaarmayaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAN akka jedhetti akkamitti hojiin kun akka gaggeeffamu dhimma loojistikaaf nageenyaa kan ilaaleen waliigalteen tokkummaa mootummootaaf Itoophiyaan tolfatan ammayyuu irratti hojjetamuu qaba. Inni kun furmaata argannaan gargaarsi Tigraay keessa akka garaatti seenuu danda'aa jedha. Gargaarsi dhala namaa seensisuun kun immoo ariitii guutuudhaan itti fufuu akka qabu OCHAN hubachiisee jira.